12. roce vlády izraelského krále Jórama, syna Achabova, se stal králem Achaziáš, syn Jóramův, král judský. Achaziášovi bylo 22 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, byla to dcera Omrího, krále izraelského. Chodil po cestě domu Achabova a dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, jako dům Achabův. Byl totiž s domem Achabovým spřízněn. To je, milí posluchači, text druhé knihy Královské, který si nyní v těchto našich večerních pořadech postupně pročítáme. Ukázali jsme si posledně, že historie Božího lidu není jen procházka růžovým sadem. A nutno zdůraznit, že ani jeho současnost není sladký příběh z Červené knihovny. Ale je to stálý zápas. Především zápas každého Božího člověka se sebou samým. Posledně jsme viděli judského krále Jehorama, či ekumenický Jórama, který měl za manželku dceru Achaba a pověstné Jezábel. Podle toho taky vypadal jeho život. Jóram chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou totiž byla dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. A ty první verše, které jsem dnes přečetl, jsou vlastně pokračováním tohoto hrozného stavu. Králem se tu stává syn Achaziáš, tohoto Jehorama. Je to vlastně vnuk královny Jezábel. Co tedy od něho můžeme čekat? 27. verš už jsem přečetl. Chodil po cestě domu Achabova a dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, jako dům Achabův. Byl totiž s domem Achabovým spřízněn. V textu je záznam jedné situace z krátké jednoroční vlády tohoto nového judského krále. Přitom jsou tu zachycena jména, s nimiž jsme se už setkali, takže jde vlastně zase o jakousi zkoušku naší pozornosti. Máme-li porozumět ději, musíme si pamatovat, kdo tu už byl a co to bylo za člověka, jaké postavy tito lidé představovali. O judském králi Achaziášovi si tu čteme tohle. 28. verš v 8. kapitole 2. knihy Královské. Vypravil se s Jóramem, synem Achabovým, do války proti aramejskému králi Chazaelovi, do Rámotu v Gileádu. Ale Aramejci Jórama ranili. Král Jóram se vrátil, aby se léčil v Izraelu z ran, které mu Aramejci v Rámě zasadili, když válčil proti Chazaelovi králi aramejskému. Achaziáš, syn Jóramův, král judský, sestoupil do Izraelu podívat se na Jórama, syna Achabova, protože byl nemocný. A mezitím nás následující kapitola odvádí kousek dál, trochu stranou, abychom se podívali, co se děje v zákulisí, co se děje v ústraní. Zase je to vlastně přechod od pohledu na judské království ke království zbývajících 10 pokolení. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých žáků a řekl mu: opásej si bedra, do ruky vezmi tuto nádobku oleje a jdi do Rámotu v Gileádu. Až tam přijdeš, poohlédni se po Jehuovi, synu Jošafata, syna Nimšího. Přijdeš, řekneš, aby vstal ze středu svých bratří a zavedeš ho do nejzazšího pokojíka. Pak vezmeš nádobku s olejem, vyleješ mu jej na hlavu a řekneš: toto praví Hospodin, pomazal jsem tě za krále nad Izraelem. Otevřeš dveře a dáš se bez otálení na útěk. Mládenec, byl to prorocký mládenec, šel do Rámotu v Gileádu. Tolik v 9. kapitole první 4 verše. Doktor McGee se pozastavuje nad tím, že když prorok Samuel kdysi dávno šel pomazat za krále Saule, učinil to osobně. A když pak dostal Samuel pokyn, aby šel pomazat za krále Davida, rovněž to Samuel učinil osobně, přestože to pro něj bylo tehdy dost nebezpečné. Avšak prorok Elizeus či Elíša s poselstvím od Hospodina posílá jednoho ze svých žáků a nejde osobně. Vysvětlení nám snad nabízí ten veršík, který jsme četli jako poslední. Mládenec, byl to prorocký mládenec, šel do Rámotu v Gileádu. Všimněte si toho důrazu, že šlo o prorockého mládence, anebo služebníka, tedy nikoli o jakéhokoliv poslíčka, který byl právě po ruce. Šlo-li o prorockého mládence, to znamená, že měl také prorokovo poslání, pověření. Měl prorokovi podrobné dispozice k tomu, co má udělat. Moc bych si přál proniknout více do těch prorockých škol, o nichž je v Bibli zmínka. V tomto případě by mě trochu víc zajímalo, koho to vlastně Elíša poslal. Mohu se domnívat, že to byl někdo, v koho Elíša skládal naděje, jako ve svého zástupce a pozdějšího nástupce? Snad. A tak toto pomazání muže jménem Jehů za krále nad Izraelem mohl být jeden z jeho prvních velkých samostatných úkolů, které jako pilný student Elíšovy prorocké školy obdržel. Kdyby sem byl přišel Elíša, bylo by to jistě vzbudilo velikou pozornost a možná také nějaké falešné domněnky. Jsme v 9. kapitole 2. královské, čtu 5. verš a následující úsek. Přišel, když velitelé vojska právě zasedali. Řekl, mám něco pro tebe, veliteli. Jehů se tázal, pro koho z nás všech? Odpověděl, pro tebe, veliteli. Jehů vstal a vešel dovnitř a on mu vylil na hlavu olej. Řekl mu, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Pomazal jsem tě za krále nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem. Vyběž dům svého pána Achaba, tak pomstím prolitou krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, již prolila Jezábel. Celý Achabův dům zahyne. Vyhladím z Achabova domu toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného. Achabovu domu učiním jako domu Jarobeáma, syna Nebatova, a jako domu Baeši, syna Achiášova. Jezábelu sežerou psi na dílu pole v Izraelu a nikdo ji nepohřbí. Potom otevřel dveře a utekl. To byl úsek až po 10. verš. Není tu napsáno, co si myslel Jehů, jaké myšlenky mu běhaly hlavou a o čem se právě rozhodoval. Tak si ho představuji, jak v tom pokojíku stojí s hlavou od oleje pomazání, jímž jej prorocký žák polil. Nevím, jak vypadal, když se vrátil mezi zvědavé ostatní, s nimiž předtím zasedal, jak jsme si četli. Mnoho utajit nemohl, i když se velmi snaživě pokoušel zahrát jejich tázavé pohledy i vyslovené otázky stranou. Když Jehů vyšel k služebníkům svého pána, tázali se ho, je vše v pořádku? Proč k tobě ten střeštěnec přišel? Řekl jim, víte přece, že jaký muž takové jeho tlachání? Odpověděli, klameš, pověs nám, co se děje. Tu řekl, tak a tak ke mně mluvil. Řekl, toto praví Hospodin. Pomazal jsem tě za krále nad Izraelem. A co na to tito muži, kteří jej obklopují? Každý vzal rychle své roucho a položili mu je pod nohy na schody. Zatroubili na polnice a provolávali, Jehů se stal králem! Tak se spikl Jehů, syn Jošafata, syna Nimšího, proti Joramovi. Joram hájil tenkrát s celým Izraelem Rámot v Gileádu proti aramejskému králi Hazaelovi. Jehů řekl, jste-li se mnou, ať se nikdo nepokusí dostat se z města a oznámit to v Izraelu. Jehů nasedl na vůz a jel do Izraelu, neboť tam ležel Joram a judský král Achaziáš tam se stoupil podívat se na Jorama. Strážný, který stál v Izraelu na věži, spatřil přijíždět Jehůovu tlupu a zvolal, vidím nějakou tlupu. Joram poručil, vyšli jim vstříc jezdce, aby se zeptal, zda je vše v pořádku. 2. královská 9 až po 17. verš. Tyhle detaily nám dokreslují pozadí celé atmosféry a také charakteristiku jednotlivých postav, s nimiž se tady setkáváme. Vidíme tu, že někteří lidé v té době byli velmi pozorní. Na svou dobu byli velmi zdatní v každé činnosti, které se věnovali. Zde nyní sleduji zejména toho strážce, který na věži podává zprávy o dění v okolí města. 18. verš a následující. Jezdec jim jel na koni vstříc a řekl: toto praví král, je vše v pořádku? Jehů na to: co je ti do pořádku, otoč se a zařaď se za mě. Strážný hlásil: posel dojel až k ním, ale nevrací se. Joram poslal na koni druhého jezdce. Ten dojel k ním a řekl: toto praví král, je vše v pořádku? Jehů odpověděl: co je ti do pořádku, otoč se a zařaď se za mne. Strážný opět hlásil: dojel až k ním, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehů, syn Nimšího, neboť jede střeštěně. Joram poručil: zapřahej. Zapřáhli tedy do jeho vozu. I vyjel izraelský král Joram, i judský král Achaziáš, každý na svém voze, a vyjeli vstříc Jehůovi. Setkali se s ním na dílu pole Nábota Jizraelského. Úsek po 21. verš. Všimněte si prosím, kdeže se to setkali. Na dílu pole Nábota Jizraelského. Označení tohoto místa jako pozorným čtenářům nám je, doufám, povědomé. Ovšemže na první pohled to zde může vypadat jako náhodné místo, kde se setkali. Když Joram spatřil Jehůa, zeptal se ho: je vše v pořádku, Jehů? Jehů odpověděl: jaký pak pořádek, když trvá smilstvo tvé matky Jezábely a množství jejich čárů. Joram obrátil vůz a dal se na útěk. Na Achaziáše zavolal: Achaziáši, zrada! Jehů napěl luk a zasáhl Jorama mezi lopatky. Šíp mu pronikl srdcem a on se na voze zhroutil. Jehů řekl jeho štítonoši Bidkarovi: seber ho a vyhoď ho na díl pole Nábota Jizraelského. Vzpomeň si, když jsme spolu jezdívali se spřežením za jeho otcem Achabem. Hospodin nad ním vynesl tento výnos. Což jsem nedávno neviděl prolitou krev Nábota a jeho synů, je výrok Hospodinův. Proto ti dám odplatu na tomto dílu pole, je výrok Hospodinův. Seber ho nyní a vyhoď ho na ten díl pole podle Hospodinova slova. Do děje byl vtažen také judský král Achaziáš, který přišel izraelského krále Jorama navštívit. Z předchozího textu víme, jaká je jeho charakteristika, jaký je Achaziášův život, jaký je jeho vztah k Hospodinu. A to ví také Jehů, který je nyní v akci pro Hospodina, pro pomstu nad těmi, kteří v Izraeli zostudili Hospodinovo jméno. 27. verš v 9. kapitole 2. knihy královské. Judský král Achaziáš to viděl a dal se na útěk směrem k Bét Hagan. Jehů ho pronásledoval a volal: také toho ubijte! Ranili ho na voze na svahu Gůru u Jibleámu. Ale Achaziáš ujel do Megida a tam zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pohřbili ho v městě Davidově v jeho hrobě vedle jeho otce. V 11. roce vlády Jorama, syna Achabova, se stal Achaziáš králem nad Judou. Zemřeli už tedy dva bezbožní králové, ale ani na tom se Jehů nezastavil. Ještě totiž nevykonal všechno, co mu prorocký žák tehdy spolu s nádobkou oleje vylil na hlavu, mohli bychom říci. Totiž úkol vykonavatele Hospodinova trestu za všechnu bezbožnost a za všechno modlářství těchto lidí. Megí poznamenává, že Jehů je jedním z nejkrvavějších mužů, kteří na Hospodinův pokyn vykonávají pomstu nad modláři v Izraeli. Následující příběh, stejně jako ty předchozí, není nic krásného, nic příjemného, i když v něm vystupuje snaživě nalíčená žena. Než přijel Jehů do Izraelu, Jezábel ovšem uslyšela. Namalovala si oči líčidlem, okrášlila si hlavu a vyhlížela z okna. Když Jehů vstoupil do brány, zvolala: "Je vše v pořádku, Zimrí, vrahu svého pána?" Tu nás možná překvapí, ke komu královna Jezábel vlastně mluví, nebo koho to oslovuje. A nebo ještě přesněji řečeno, vynoří se otázka, proč jménem Zimrí označuje muže, který se přece jmenuje Jehů. Ekumenický překlad nám v poznámce nabízí vysvětlení, že jde o ironickou odvolávku na muže, který zavraždil svého krále, aby se chopil sám království, ale byl králem pouze 7 dní. To tedy vypadá, že Jezábel si dělá iluze, že všechno zvládne, že ona přežije. Vždyť má zprávy o tom, co se stalo. Ale pozor, Hospodinovo slovo slyšela ve svém životě mnohokrát. Že pocházela z jiného národa, to by nebylo na závadu. To by pro Hospodina nebyl nejmenší důvod, aby se jí něco mělo stát. Na několika místech písma mnohokrát v historii Izraele vidíme, že Hospodin přijal i lidi z jiných národů. Ten národní původ pro Jezábel nebyl kritický, ale kritický byl její postoj k Hospodinu. A Jezábel svůj postoj k Hospodinu ve svém životě projevila zcela jasně. Stopy jejího modlářství se budou z Izraele ještě dlouho, dlouho těžce vyklízet. Jezábel má na svědomí úpadek celého božího lidu. Varování přišlo od samotného Hospodina mnohokrát, ale Jezábel se tomu vždycky jen smála, anebo spíš se zlobila, zuřila a snažila se fyzicky zlikvidovat Hospodinovi posly, kteří ji a jejího muže Achaba přicházeli varovat před Hospodinovým soudem. A tak nyní přichází chvíle, kdy Hospodinův soud dolehne také na ni. Vykonavatelem tohoto soudu bude právě nyní Jehů. Jezábel kouká z okna na Jehůa a provokativně se jej ptá, je-li vše v pořádku, přichází-li v pokoji. Pozdvihl tvář k oknu a zvolal: "Kdo je se mnou? Kdo?" 2-3 dvořané na něho vyhlédli. Poručil: "Zhoďte ji!" A zhodili ji dolů. Její krev vystříkla na stěnu a na koně. Ti ji ušlapali. Pak Jehů vstoupil, jedl a pil. Nařídil: "Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Je to dcera královská." 34. verš. Jak blahosklonné jednání ze strany Jehů. Ale Hospodinovo slovo se musí naplnit i v této věci. Vzpomínáte si, co Hospodin řekl? Jehů, poslyš, Hospodin přece mluvil i o tom. Vždyť nemáš koho pohřbívat. Šli tedy, aby ji pohřbili, ale nenašli z ní nic než lebku, nohy a ruce. Vrátili se a oznámili mu to. Tu řekl: "To je to Hospodinovo slovo, které vyhlásil skrze svého služebníka Eliáše Tišbejského. Na dílu pole v Izraelu budou psi žrát tělo Jezábely. A Jezábelina mrtvola bude na dílu pole v Izraelu jako hnůj na poli. Takže nikdo neřekne, toto je Jezábel." Po 37. verš. Přátelé, věřte mi, rád bych vám četl něco hezkého, ale v dějinách reálných lidí toho mnoho hezkého nebývá. Vždyť jak může vypadat život lidí, kteří se vědomně vzdálili od Hospodina a kteří se k němu postavili zády? Jak může vypadat život lidí, kteří boží lásku zaměnili za modly a duchovní i tělesné smilství? Jak může vypadat život lidí, kteří se k boží lásce a zhovívavosti stavějí pyšně a jednoznačně odmítavě? V životě krále Achaba a jeho modlářské ženy Jezábel jsme viděli celou řadu příležitostí, kdy je Hospodin oslovoval a volal a nabádal k návratu. Dokonce jsme viděli Achaba, tak trochu jakoby činil pokání. A přitom tehdy Hospodin odložil trest, který už vyhlásil. Ale další pokračování života Achaba a zejména jeho ženy Jezábel ukázalo, jací jsou. Ukázalo, že se odmítají změnit, že odmítají napravit svůj život a vrátit se k Hospodinu. A tak nyní přišla chvíle, kdy se naplnilo to, co Hospodin vyhlásil, jako varování, jako soud. I dnes vidíme lidi, kteří si žijí po svém. Pána Boha odmítají a myslí si, že si vystačí sami. Mnozí si myslí, že žádný Bůh není a proto si mohou dělat, co chtějí. A Pán Bůh je zase shovívavý. Pán Bůh zase čeká a jen tiše nabízí svou dobrou cestu lásky, která vede k němu samému. A pak v důsledku toho by vedla také k dobru mezi lidmi. Ale i to všechno lidé odmítají a dělají si pyšně, co sami chtějí. Dnes je ještě šance k návratu, ale nebude dlouho. Tyto příběhy jsou pro nás ubezpečením, že Boží slovo se v pravou chvíli prostě naplní. Mějme to na paměti i pro naši dobu.